Ви слухаєте Суспільне подкасти.
Привіт! Це Онука і це подкаст «Наші 30. Жива історія» до 30-ї річниці Незалежності України. Студенти, які вилазять на заводські труби. Будівельники, котрі стають членами природоохоронних організацій. Музейні працівники, що підпільно клеять запрошення на антиядерний пікет. І влада, яка намагається нацькувати афганців на чорнобильців. Ці події на зламі 80-х і 90-х – зародження екологічного руху в Україні. Він бере свій початок від аварії на Чорнобильській АЕС. Невидима загроза радіації, гриби, яких не можна їсти, аборти, які пропонують зробити жінкам на ранніх строках. Люди розуміють, що мусять захиститися від нових потенційних Чорнобилів. Як вплинула катастрофа на українців? Що робили перші екоактивісти і чого досягли, розкажуть учасники і свідки тих подій.
Танечка, иди сюда быстрее, нас атомная горит.
Ой, мать.
Ну, это вы ПЧ-2?
Да.
Что у вас там горит?
Взрыв на главном корпусе, между 34-м...
А там люди есть?
Да.
И люди есть, да?
Да.
Леонид Алексеевич.
Да.
Алло, Припять, 3-й и 4-й блок, горит крыша в результате аварии взрыва. Я, значит, высылаю Петровского, высылаю. Потом кого? Полецкая, пусть все едут.
Все поднимаются. Яна.
Коли сталася трагедія на ЧАЕС, моєму батькові було 35 років, майже як мені зараз. Він ліквідатор. За фахом – інженер-радіоелектронік. Після аварії його покликали працювати на Чорнобильську станцію у відділ ядерної безпеки. Разом з колегами роз'єднував комутацію 3-го і 4-го енергоблоків. Слово «Чорнобиль» я пам'ятаю з дитинства. Я була така маленька, що не могла його вимовити. Все думала, що воно означає, чому його так часто повторюють. Воно лунало звідусіль – вдома, на вулиці, у сусідів, друзів. У дитинстві я уявляла Чорнобиль загадковим і містичним. У школі прочитала все, що змогла знайти про типи реакторів і радіацію. Книги вдома і в бібліотеці, статті в журналах і вирізки з газет. Іноді ця тема поглинала мене повністю, іноді відходила на другий план. Сьогодні Чорнобиль для мене – притягальне і магнетичне місце, куди я щоразу повертаюсь. У перші дні після вибуху на ЧАЕС влада не попередила про небезпеку, тож люди жили своїм звичним життям.
Коли ми приїхали на роботу, з нами працювала колега, в якої чоловік був міліціонером, і вона нам розказала, що у Чорнобилі щось трапилось серйозне. Тому що чоловіка її забрали посеред ночі. Цілу ніч, уже після часу ночі, у сторону Чорнобиля дуже багато їхало пожежних машин, міліцейських машин. Але ж тоді все замовчувалося. Ми цього не розуміли, що трапилося. Я на 1 травня приїхала додому. Ми ходили в ліс, гуляли, відпочивали. 9 травня було, ніхто нічого не знав.
Коли Чорнобиль зірвався, ми в той день ще йшли всі на парад, празнували, та прийшли додому. Так страшно боліли усі голови. Ну, ніхто не об'являв, ніхто не розказував, що це зірвався Чорнобиль. Ми взнаємо набагато пізніше.
А потім уже пізніше, це ж знаємо ми, що трапився вибух на атомній станції 26 квітня, а вже десь пізніше, 2, 3 або 5 мая, вже тоді по телебаченню повідомили, що стався вибух. А як, що там горить, що вибухнуло, наскільки це опасно для життя, цього ж не говорили. Люди знавали пізніше, воно розкривалося.
Аж після 9 травня ми вже помітили, побачили, що над Києвом літають літаки, щось вони сиплють. Почали мить весь транспорт. Коли ми приїжджали біля автовокзалу, біля ЖД вокзалу, там просто така маса була людей з дітьми, тому що люди вже відчули, що щось діється непонятне. Аж потім вже вияснилося, що трапилась пожежа, що там щось зірвалося.
Про надзвичайну ситуацію повідомили з-за кордону 27 квітня. Спершу на атомній станції у Швеції знайшли радіоактивний пил. Потім високу радіацію зафіксували в інших країнах. А оскільки в Європі аварій на ядерних об'єктах не було, стало ясно, що катастрофа у Радянському Союзі. 28 квітня ввечері у всесоюзних новинах програмі «Время» чорнобильській темі присвятили 20 секунд.
На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия.
Не було тієї роботи, щоб сказали, шановні, а ну закрийте вікна, а ну ведіть отакий образ життя, а ну там пийте йод, щоб ваша щитовідка. Правду не могли узнати, тому що все було засекречено.
Так згадує перші дні після аварії Юрій Самойленко. З 94-го року й дотепер голова Української екологічної асоціації «Зелений світ». У 80-х роках працював на будівництві очисних споруд у Києві. А ще був у народному контролі, який перевіряв умови праці на підприємствах і те, як просувається черга на квартири. У Київському міському комітеті народного контролю і дізнався про аварію на ЧАЕС із документів, які спустили згори. Але навіть знаючи, що на вулицю краще не виходити, пропустити першотравневий парад не зміг. Тоді ще вірив партії і не уявляв, як це – не виконати її вказівок.
Я взяв свою старшу доньку на плечі, і ми пішли на першотравневу демонстрацію. І от там уже на демонстрації я відчув серед всіх тих настроїв, що там є, що люди незадоволені. Ми йшли, кричали якісь кричалки, гасла, радувалися, але ж уже не було от того настрою. Всі вийшли, старалися якомога швидше побігти додому. А вже до 9 травня підготувалися. У мене був старенький 408-й москвич, який я сам ремонтував. І от ми на машину забрали двох дітей і подальше від Києва. Тому що хто міг, я бачив, як партійна номенклатура, радянська номенклатура, швиденько своїх дітей, дружин, родичів, все відправляють. Це вже було видно по квиткам, по тій метушні, що там по нашіптуванню. То і я швиденько своїх забрав, думаю, відвезу їх до Росії, до батьків дружини. Ми доїхали до кордону з Росією. Раніше ж тих кордонів не було, але на межі Харківської, Білгородської областей нас зупинили. З дозиметром все обміряли, а я, коли їздив по Києву, вже нахватався тієї радіації. І не пустили. Можете собі уявити, я громадянин Радянського Союзу, я от приїхав, і кордону немає, а стоїть блокпост, і мене не пустили. Я, звичайно, повернувся назад. Я знав, де там є озера. Помили хорошу машину з дружиною, сіли назад. На цей раз дозиметричний контроль нас пропустив. І ми відвезли своїх дітей в Воронежську область. Уже з того часу я розумів, що нам говорять неправду.
Я ще переживала через те, що я вагітна. Взяла тоді одразу відпустку, в мене ще до декрета місяць був. Квитки вже з Києва дістати неможливо, почалася вже паніка якась. Насправді ніхто нічого не знав, що робити. Єдине, що хтось із колег-лікарів сказав, що треба йод приймати, все.
Інна Чернявська-Набока виходила на перший в Україні екологічний протест 88-го року. У 86-му Інна була лікаркою-лаборанткою в одній із центральних київських лікарень. Зараз теж працює медиком. Згадує, як 27 квітня після аварії на ЧАЕС прийшла на роботу, а в колективі вже обговорюють тривожні чутки. У жіночій консультації чесно порадили – найкраще – виїжджай. Жінкам на ранніх строках вагітності казали робити аборти.
Обстановка була дуже непевна. Ми коли прилетіли в Москву, то нас зустрічала машина радіаційного захисту, і нас всіх перевіряли на радіацію, тих, хто сходив з трапа літака, прямо біля трапа перевіряли. Ми там ходили теж в радіаційний центр, нас перевіряли, перевіряли наші щитовидні залози. Та в Києві тут все, обстановка була дуже тривожна. Всі, хто з дітьми, намагалися десь виїхати.
По телебаченню, значить, сказали, що пожежа на Чорнобильській станції і загинуло 3 людини, але приймаються всі міри, пожежа, значить, ліквідована, міри, значить, розслідування буде і все таке інше. Перше, що я зробив, я почав дзвонити киянам. А вже через день, коли вже я трошки зрозумів, то я почав дзвонити десяткам киян. Людей в Києві, ще, ну, кого знав, в Черкасах, так по кругу. Мені прислали сюди, ну, мої товариші прислали своїх дітей в Дніпро.
Це голос Віктора Хазана. Він фізик та еколог, для якого аварія на ЧАЕС не стала несподіванкою. Колега-фізик, що працював у Прип'яті, розповів йому про вразливості Чорнобильської атомної станції. Удвох вони описали 20 сценаріїв можливої катастрофи. І Віктор відправив листа Андропову, на той час генсеку СРСР, за що його викликали на розмову у КДБ. Коли ж аварії таки сталося, Віктор з однодумцями переконував дніпрян у жодному разі не виходити на травневі паради.
Хлопці, значить, і дівчата, ми пішли по дитячим садкам роздавати аурем'йод, таблетки. Ми скупили все, що можливо було. Хтось брав, хтось – ні. В один дитсадок викликали міліцію. Міліціонер почав питати, а що це таке? Він сам зцікавився, що треба це пити. Ну…
Незнання, що робити, породило багато чуток і народних версій, як рятуватися від радіації. Люди ховали дітей від так званих кислотних дощів, якщо хмара йшла з боку Чорнобиля, бо вона могла бути радіоактивною. Перевіряли будівельний ліс, чи є радіаційний фон. Ягоди і гриби намагалися не купувати у незнайомців. Раптом їх зібрали на зараженій території.
Слухи ходили між людьми, що треба пити йод. Треба там щось колотити, багато молока треба пити, кисломолочних продуктів.
Мої батьки подумали, так їм порадили, що червоне вино виводить радіонукліди. І мені з самого майже там народження, з малих років, давали регулярно потрошки червоного домашнього вина, щоб я була здоровіша. І наскільки я розумію зараз, що в випадку нашої родини страх радіації завдав більше шкоди, ніж сама радіація.
Приходиш з вулиці, треба поломити голову одразу, взуття на лісничій клітці залишали, марлечкою завішували форточки.
Спосіб захисту, який хлорка, по уставу, як казали. Тобто вхід в казарму був завішений просто простирадлом, вимоченим у хлорному розчині. Це все, що було.
Коли люди відчули на собі негативні наслідки, молоко не пий, ці гриби не збирай, це м'ясо їсти не можна, цю зелень їсти не можна, уже оцих захоронили, тому що вони були ліквідаторами, а ті вже хворіють. І чим більше оці наслідки Чорнобильської трагедії набиралися, тим швидше люди становилися активними і допомагали.
Аварія в Чорнобилі змусила українців масово зацікавитись охороною довкілля. Юрій Самойленко згадує, як сам приєднався до екоактивістів.
Чую, що десь там хтось збирається, і зветься це «Зелений світ». Я туди пішов. А хто там сиділи? Ви розумієте, величини, які там сиділи? Лис Гончар, Слєзерцев, Щербак, Павличко, Драч, Плачин. Це була еліта України, яка бачила, що щось в Україні робиться не так.
Ну, головний тут рік був 88-й. Тому що в 88-му році конференція партійна прийняла рішення, що могли б розвивати офіційно громадські організації. Там були деякі свободи слова і таке інше.
Екологічний рух у 88-му році тільки починав, в принципі, зароджуватися. Перебудова, Горбачовська ця гласність. І всі табуйовані і заборонені або такі прикриті теми почали підніматися. Насправді ця екологічна тематика, і не тільки екологічна, і культурологічна, і навіть історична, це була така, так би мовити, вдало знайдена ширма. Тому що ми всі ці такі піднімали такі начебто дозволені теми, але в підтексті завжди це була ідея української незалежності.
Через 2 роки після Чорнобильської аварії, 26 квітня 1988 року, у Києві зібралася перша екологічна демонстрація. Як тоді казали, несанкціонована. Організував її чоловік Інни Чернявської Набоки Сергій Набока, відомий журналіст і дисидент, згодом член Гельсінської спілки та Народного руху. Близько сотні людей вийшли на площу Жовтневої революції. Тепер це Майдан Незалежності. Вони вимагали зупинити ЧАЕС, провести відкрите розслідування причин аварії і заборонити будівництво нових атомних станцій.
І ми пішли на цю демонстрацію, так би мовити, всією родиною. Марічці ще десь півтора рочки. Було то ми з донькою. Приїхали метро в центр міста. І тільки ми вийшли з переходу, накинулися, Сергія схопили якісь люди в цивільному, за руки, за ноги потягли, недалечко був припаркований якийсь автомобіль без всяких знаків. Я почала кричати, що чоловіка напали невідомі, там, типу, люди, допоможіть. Сергія забрали в цю машину, багатьох членів клубу забрали ще раніше, там, на підходах. Ну, що робити? Люди є. Плакати в нас ще не всі забрали, деякі в когось ще тримають люди. Будемо проводити. Ми пояснювали всім людям, що відбувається, от що ми за ядерну Україну, за екологічну безпеку, що нічого, так би мовити, поганого. Але в кінець вже забрали абсолютно більшість людей. Лишилося 4 жінки, як це не смішно.
У листопаді 88-го на антиядерний протест у Києві виходить уже не сотня демонстрантів, а 100 тисяч. На архівних чорно-білих кадрах видно море людей.
Я прийшов від Київщини і Житомирщини, від Народицького району, від людей, які живуть на радіоактивній землі, страждають, боячись за майбутнє своїх дітей.
Мітинг біля центрального стадіону, він же був як екологічний мітинг. Починався як екологічний мітинг, а закінчився покладанням вінків із колючого дроту і 100-тисячної демонстрації. Покладання тоді біля пам'ятника Ульянова Леніна, який стояв навпроти Бесарабки. Це була на той час неймовірна акція. Люди приходили, тому що їм хотілося було почути це свіже слово правди. А що буде з Чорнобилем? А які його наслідки? А як буде далі ліквідовуватися? Що буде з цим зруйнованим блоком?
Кожен житель України должен знати о роботі атомного об'єкта.
Я лучше буду бежати без світ, без цієї енергетики, ну, щоб люди були здорові, без цього Чорнобиля.
Нас, звісно, тривожить положення в Народищах, у нас же Народище, Лукінський район. Там треба людей просто-напросто виселяти. Там дуже велика радіація.
На мітинг мене сьогодні привело забота о будущем, о своїх дітях, щоб їли чистий хліб. Пили чистою воду, дихали чистим воздухом.
Чорнобиль просто це був такий будильник.
Наприкінці 80-х дедалі більше українців усвідомлюють, що живуть зовсім близько від небезпечних і шкідливих підприємств. А це і можливі аварії, і забруднення води, повітря та землі.
Заводи нам дуже шкоду приносять велику.
Ну, по-моєму, чесно говоря, заводи, звісно, закрити не можна, мабуть, все-таки багато людей там працює, то все-таки одразу буде. Нужно какие-то все-таки очищающие устройства, наверное, строить, как-то вот как, например, там, ну, в Европе, в Японии.
Конечно, это все на поколениях будет отражаться, конечно, на їхніх дітях.
Розуміли всі, що це є погано, і розуміли, що тут є атомна під боком, яка може те саме зробити, що і Чорнобиль.
Хмельницька атомна електростанція на межі Хмельницької та Рівненської областей. Її перший блок запустили у 87-му. Саме про неї говорить Микола Бендюк. Зараз він викладає в Острозькій академії історію мистецтва, а до того закінчив ПТУ, яке готувало спеціалістів з атомної енергетики.
І я пам'ятаю, коли ми на практику ходили на атомну, на перший блок, коли він тільки будувався, і я бачив, як халтурно, власне, тут робилося. І розуміючи, що, мабуть, так сталося і в тому самому Чорнобилі, то я переживав, може, і більше всіх.
І вже тоді ми вперше заявили про те, що ми не дозволимо ніякого 5-6 блоку раз, і ми вимагаємо створення незалежної екологічної комісії, яку ми самі створимо, а вже ми знали багатьох київських екологів, які виступали проти цього всього.
Микола Руцький, колега Миколи Бендюка. Разом вони працювали в Острозькому краєзнавчому музеї. Разом координували протести проти добудови нових енергоблоків. На архівному відео 30-річної давнини, де Руцький дає інтерв'ю щодо виступів проти Хмельницької АЕС, у нього борода й довге кудлате волосся. Сьогодні вже сиве.
Ми з Руцьким чергувалися, то він черговий по музею, то я черговий по музею. І сиділи, друкували там через кальку, друкували якісь листівки, потім вночі ці листівки десь там клеїли по стовбах. Чи заклики до мітингів якихось, чи ще щось. Нас вичисляли дуже швидко КГБ. потім викликала до себе, пісочили, забороняли нам підходити до друкарських машинок.
27 серпня 1989 року на стадіоні в маленькому Нетішині Хмельницької області зібрався 8-тисячний екологічний мітинг. Сотні людей з найближчих містечок і сіл вийшли під гаслами «Не дозволимо Волинь і Поділля перетворити на ядерний полігон». Від переселенців із Чорнобильської зони вони вже знали, що через радіацію люди хворіють, і боялися аварії поблизу власних домівок.
Пройшли просто от на стадіон, а тут десь тисяч з п'ять буде. О, а вже ті гості, які прийшли, то вони стали по обидва боки, щоб ніхто нам не напав. Ззаду ще стояли мінти там.
До нас хотіли вицькувати афганців словуцьких там, і наших також. Ми вели з ними, забили стрілку, і вели з ними переговори цю тему, щоб вони напали на нас, зробити щось, скрутити. Але не вийшло в них цього всього.
У промислових регіонах України свої екологічні проблеми. Обладнання на заводах старе, очисні споруди десь є, а десь немає. Та й ті не завжди працюють. Олександр Лазутін розповідає, як виглядало рідне Запоріжжя у той час.
176, це я точно пам'ятаю, підприємств всесоюзного значення. Запорожсталь, Коксахімзавод, Дніпроспецсталь, завод феросплавов, титаномагнієвий завод, кремній полімер, абразивний завод, який має знаходитися в 30 кілометрах від городської черти, а він знаходиться от в жилих кварталах міста Запоріжжя. З вечора ти бачив, як йде прекрасний лопатий сніг. Там просипаєш і відкриваєш окошко, а у тебе на подоконі воно чорне все. Чорне.
Наприкінці 80-х Олександр завідує літературною частиною в Запорізькому театрі «Молоді». Йому ледь за 30, він активний учасник місцевого кіноклубу і один із засновників організації «Світове братство анархістів». Влітку 91-го року, незалежно від братства, молоді анархісти з різних міст СРСР планують екологічну акцію на Запорізькій АЕС. Вони з'їжджаються у сусідній із Запоріжжям «Енергодар». Але на місці стає ясно, що атомна станція їм не по зубах. Тож переключаються на найбільшого місцевого забруднювача – Запорізький коксохімічний комбінат, згадує Анатолій Дубовик, у той час студент.
В июні здав екзамени в університеті, в перших числах июля приїхав в Запорожжя. В общій сложності через лагерь пройшло 27 іногородніх незапорожських учасника.
Учасники проєкту вирішують поставити наметове містечко якнайближче до Коксохіму. У Заводському районі на площі Діагональна. Розташовуються на траві під деревами, ставлять штабний намет, виймають гітари і книги.
Палаточний городок неподалеку від Коксохіма був нашим домом. Ми там жили, на виду усього міста. Тобто буквально в 20 метрах від наших палаток проїжджав трамвай. Никакого алкоголя, никаких, боже упаси, наркотиков, ничего этого там быть не могло. Но постоянно под наблюдением и всего города, и милиции, которые только и ищут повод, чтобы к нам придраться. Главное требование – это закрыть завод на реконструкцию с сохранением работникам заработной платы и ликвидацией всех вот этих вот нехороших объектов на заводе.
Продовження історії про те, як зароджувався екологічний рух, слухайте у наступній серії подкасту «Екопротести після Чорнобиля». Я розповім, чим закінчились пікети Хмельницької АЕС, як у Запоріжжі екоанархісти влаштували акцію на 120-метровій трубі коксохімічного заводу і що все це значило для країни. Я – онука. Це був подкаст лабораторії журналістики суспільного інтересу «Наші 30. Жива історія». Для Суспільного до 30-ї річниці Незалежності України. Над подкастом працювали авторка сценарію Оксана Олійник, журналісти Сергій Захарченко, Ліза Сівець, редакторка Анастасія Коріновська, керівниця і головна редакторка проєкту Наталя Гуменюк. Щоб не пропустити наші наступні випуски, підписуйтесь на сторінки подкасту у SoundCloud, Google та Apple Podcast. Там же залишайте коментарі, оцінки та обов'язково розповідайте про нас друзям. Почуємось!